Wala munyu biyo su una no mo ho hebro ne wa ke munyu ba hanye wonu wa ke ma munyu ma nyam no wa je fia ko nya Bible Baptist asafo wonu wa ke munyu ma nyam yo ne emili nya munyu tu no a che mi ke osafo Timothy abroso ike dikin Daniel Kwechu ke Paul Asem no wa ke wa ke munyu ma nyam yo ne ne wa ma wo wa ke kre kre ni ka ne mi o ke je Koronto bi a omi neji enyo yi neji enyo kaje kuku neji ne kayasi nyuma kakaki ne wamahane lokoji wama chano wamahane dikin Daniel ne sole hawo lokoji wake nikane mio chano
ya wa sole chama wana musimu alibino ko wakafu wape mu agbo ma odrum ko mu bona mio ya wa mo Pengem no mule binoko kawake omunoma obimihom kabino was a kawati maji to a pen washia omunu. The moment guno wahianani. Kayawe mo omunone emano, moneta obime a tree. Netu fair tree ke twe fair twenty manu munu no money emu chakim keba emi. Nekoje kumano nyamu. Omena go be lambim. Wana musin emunu choice of customer bion was holding. Amen.
Amen.
Loko wa machano yiku huo. Wa mahane diki Paul asem ne kane wa teso ke hawa.
Korito bia omineji enyo niyo. Ji enyo. Kuku alo emi bam neji ne ke ase nyo maka kake. Hallelujah.
Amen.
Nya wabu mamu nyutwe. Eke ingmanye jama wumina o ne maka kanye. Mahia ka ke idenye ke nyepe nokuo nyema pelu ke nyeke noku heya ya mi pale keke imi hu ike pale ke ehia ka mangondo ko heya ya mi ke pale o nyehio ingo ke pale eja ka ile ka none inge pio Kristo ngehia yi nyuma ka ke ni oke Ipio eneo onepene abunsiamu neko na wa hewa abunsiamu neko na hewa mi ngewano eja kan wale gahine etuo amen
amen wa munyo ne wa wo muneno bien wa wuaji wape twebuli be obedient all in all things wape twebu mi ke ha no fia no eja kan ke Kristo fo no jimo esa kan O mape o hesi balo lo o mape twebulo lo hejo munyo wa chonkan kekan onyami pe onoku noke pale mo huma uke ono mapa se wonu wa chewa ke Kristo foli ke onyami pe onoku onyewe ne oke pale se mo hu mo huma pele ko ke manadi ko peja chapi Kristo fono jio Kristo fono jine ne kekan Nuko tueno, enyene ekekele. Lohi, mao munyu hane wa nusika. Keka nuko ton wano. Wango etom kekie. Neke wake etom kile. Mao hunke wano ton makile. Eja ka, tue bumi ehimpe afolesyan. Neke jika, wawo mao munyu ne wahe mao ye, ne wayo mao beye. Nwa yo emunyu no be fe benedio wa mai mai abusian no kunin noko ne yo dase de dekan noko ne noko tueno de da no ere no gbie ne ga no gbie ne ne ga de epem se ligine e sole ha ne de no e de ma o kan no ke etom ma o ne ke no tom ne kele jamali bi one ne ne e bi ma wo ne ma o pe ke ha Yi mene nye nga mi tuwe buye. Nyane wale kan mau e pranya tomji kendo kutono oke kie. Ne ke kan wange jampeo. Loloji nene e chon kan wange heno kam nye Kristo mi. Wale Kristo ni wale kan leji wakon lo ke wayi wahiri lo. Pene le hun eke wano tom kewo jane sane wohun wake ndo kutom ne kie. Ke kan Nenu wakani yo. E chon wo niko me. kan wa na henke yin ye mo mi ko wa na henke yin ke mo mi wa ma wo wa maka ne nuku kaje Yeremia alo Yeremia 17:7 ma ne diki Paul ne kan diki awo kunu wa ka chanu.
Hallelujah.
Munyu piti ko religion.
Hallelujah.
Amen.
Yeremia o mi o ye nyuma ka pagu ikuku ne ji pagu ipa penya wa ma munyu tu eke se none ngo ehe ke fun imi yawe ye no magbale. Amen.
Amen. Lord Jesus kedika o yomo munyu no neke o he fun ma uno le ma u e magbamu nene ma munyu nge wode ji no ne ka anyimi no nga mi twebu ye ani o ke o he fun ma uno lo ne ma uno ji nene o hengelu alo o henga no ipaku no niku menga ne aka henka yinwo choka tayami acha eke Christofoli seke no go ba no pio no mpe awo awo ngoka wangasi aka asenya na ka ateli niku mehu ahe sinapu ne aka ateli anyimi konga japa yo o he no kambe Christom se ne ne he no kaminga Christom eke enofia no fo Christo no neke he twepe wo Christom ne le no ne he Christo yi alo le jine neke ehe fo Christo no anyimi no nga mitwebu yo ne mene no ohe ngelu mene no ko ohe fun David kele eke ehe fun mauno ne maupe ne hele lo yo waye ne ne edenge David lala inyunwa nyo ke enu uku ne ji enyo Psalm 25 verse 2.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyunwa enyo ka enu ekukuneji enyo eke ye mau ingoye henka fon uno kuhane ye hemine pwisi kuhane ye henyali ne ye ye fel. Amen.
Amen. Nene David dejin done David kele eke he fon mau no ne mau kuhane ehem ne pwisi ne mau kuhane ehenyali ne eye no anyimi mohu mene no ko he fon ne mene no hele ye ne mene ne olika emanye maye ke bwa David le ke on e ke hen fo ma uno ne ma uko hane hem ne pwesi ne enye li hu akoyi ayi mi mo da no re so le ke ma u ne ko hane o enye li ne na o hebro lo ne ma u ne ko hane o enye li ne na o hebro ne ko tesin o ye so le o pe o ma o so nyani o ko he twa pe fun ma uno so ko he fun fun ma uno no ke fun fun enye we se no ke ma pe ke ne o ma na ma o he pie fo ne ma o ke no fe no ne e ke e ja ma u enyo ka ke ma bo ne ma u e bo mo joy e ja ka ma u le e so no ko he twa pe fun no ko ne ne ma pe o o na ka le ma u ne e je e pe lo he je o e sa ne bafo no che no ko ke trust wa he ma u ye ne wa ke wa he fun no na David de ke o ma u e he mo ye wo ha ne e ngwa mne pwesi ne he nyi ni ku na he blo anyi no nga bitwe bu ye mo mene no no ko he fun ko he fun ma u no lo ko he fun oska bo no ngo no alu ko he fun oyo lo obi no anu wa ke wa he fun Kristo le pe ne dim ne jomge ne de edim ne ninam hunge wako ke wa he fun jim ni ko manu se wa ke wa he fun Kristo ne ne je tene yo wa na he mke yim nge Kristo wa ma kwale ya Numbers chapter 14 verse 8 ke ma wa ma ne ediki ne kane yo nge tangi Numbers 14:8.
Hallelujah.
Amen.
Mose wo mine ji ewia ni o yinyuma ka ewia ke emigbam ne ji paanyo eke ke yawenge wahetwio eke yawenge wahetwio e mapaka wo ke ya lijon ne emango zugbane hi ne baani ne o ngohawo. Amen.
Amen. Lo ke ji kan wa ke wa hefun yawe no ne lehu ina wahetwio e mapaka wo ke ya zugba ne no fenanwa hla wa manaka ji go can English again. Numbers chapter 14, verse 8. If the Lord delight in us, then he will bring us into his land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Lord Hejo, Kejika, Mohu, Okoye, Mafon Christian, Noma Hele, Leo, Ekomaya, Zibane, Wo, Ne, Ke, Nyonu, Nema, Ne, Enge, Pujingem, Ne, Lolo, Ne, Omana, Lord Kejika, you mean many, Mitrebuye, Waka, Wahem, from Christian, Noa Hele, Ne, Wanga, him, Kayingem. Then the crystal, new food, the crystal map, and then one nanya trape or manyan, the man with Jom Cabahau. I mean, you know, I chuck it with Jim Bam. No one younger crystal blown. The co and younger crystal blown. No friend of my billow, the map picking how. Mount a journey, can you get me tribute? Waka nyagbe, munyumba, or ma lolo, sinam. Then what then no crack, why you know? There's an one who sinam, kehama. Wamana wanika ne mionga keje kekekre First Chronicle chapter 16 verse 8 wamane dikin Paul ne kan ewa ngadangu
Chronicle bia o mion yi nyuma ke pa le kuku ne ji pa anyo pa pe nya wa bu mam nyutu eke nye na ya wesi
nye na ya wesi
nye wo ebieta
ne nye wo bia wa bieta
nye haje ma menele
Nua hane jema chwepe nele.
Eni pemi ni ome.
Eni pemi ne piyoke hawo.
Amen.
Amen. Anyimime, kejika unge mitwebu yo. Ne ohenge kristu nu. Leni ne piyoke hawo. Hane jema jichwepe nele. Wawo ebyeka. Ne wakaile, befebe. Nua leka lepe. Ne maema hewa iwanam. Ni ne hiyawo chwepe yo. Lepe ni maema apike hawo. Se wo wa hi wa mbi nyima pi ne ne no wa masusu wo e mai ma pa me ma nyene bi mpa se ke ne ne ma o ma de ke hawo le lo ne ma pa lo nyi me ne nyi mi tu ebu ke o ge la ne e ma o ne jo mo ne bri blok ha mo le ke o e fun e no no he le pe yi de lo go ji o ma na ma choka o he kristo o he ma o ye ne kristo ngo mi le ja o fu o be kristo ngo o wa la mi jo fun ni ne ke che ne kejika o ngela no fon ni ka che kristo le ne ne made na ode ka nyesi ne muna ligwino kristo maba hiomi mbango mbuka pe no ne kejiku nge ya nyami obilambi pe kejika o heyi le ne ne made na ode ka nyesi de ke nuncho yesu
nuncho yesu
muna
ligwino
ifoni ne ka che o
ifoni ne ka che
mo ba hiye twim
ba hiye twim
bango mike pe no
No
man is gam.
The man is gam.
The coach of Wanga and Yammy, the
Punga and Yammy,
Magopilambi,
Inamosi,
Camuna Libino,
Amona Libino,
O my dear,
my abia,
Kewalaumio, Amen,
Amen.
Cook him solemn, Solemno, Munda Libino, and Mobia Kewalaumio, no papa Christofono, the Kejika, Munda and Christo de Punga and Yammy, and Bango Muko with your match. Lord, you may have ya no bumutio. No kim so solem no leo mune no ba pe kristofono o asafo ne benkem o maye maya no ke me asmo ne ko ngela no o lawasi blo hu wo bible baptist asafo ji wa nge fi akonya o maye ma che wo nge pano 0243 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154 Pimi poto, snap to benum, no you can bow, and no friend will appet you. One epijom, the mouth check, a beacon, concrobia. Amen.
Amen.